havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tong eshitirishlarini boshladi. Bugun 13-noyabr, seshanba, Toshkentda soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Futbolchilar Odil Ahmedov va Timur Kapadze Eronga qarshi o'yinda maydonga tushmaydi. Kiyevdagi Markaziy saylov komissiyasi binosi oldida Ukraina muxolifat partiyalari miting uyushtirdi. Ko'rfaz davlatlari yangi Suriya muxolifat koalitsiyasining qonuniyligini tan oldi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Rossiyaning Anji futbol klubi yarim himoyachisi o'zbekistonlik Odil Ahmedov O'zbekiston milliy terma jamoasining Eronga qarshi o'tkazadigan uchrashuvida maydonga tushmaydi. Ahmedov kecha tibbiy tekshiruvdan o'tdi. Ultratovushli tekshiruv natijasiga ko'ra u davolanish kerak bo'ladi. Bu haqda O'zbekiston futbol federatsiyasi o'z Twitter sahifasida ma'lum qildi. Federatsiyaga ko'ra, bu Odilning yozda olgan eski jarohat emas, balki yangisidir. 8-noyabr kuni Anjining Liverpool jamoasiga qarshi o'tkazgan o'yinida Odil Ahmedov oyog'i mushaklari tortisha boshlaganidan so'ng birinchi bo'limdayoq almashtirilgan edi. Joriy yilning yozida oyog'idan olgan jarohat tufayli Ahmedov 3 oy davomida davolanishga majbur bo'lgandi. Avvalroq terma jamoaning yana bir a'zosi Timur Kapadze ham jarohati tufayli Eronga qarshi o'yinda qatnasha olmasligini aytgan. Eslatamiz, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi 2014-yilgi jahon chempionati saralash bosqichi doirasida 14-noyabr kuni mehmonda Eron terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Ukrainaning muxolifat partiyalari mamlakat prezidenti Viktor Yanukovichga qarshi kurashini davom ettirishga va'da berishdi. Muxolifat liderlari dushanba kuni Kiyev shahrida Markaziy saylov komissiyasi binosi oldida to'plangan mingga yaqin muxolifat tarafdorlari oldida chiqish qilishdi. Parlament saylovlari natijalaridan norozi muxolifatchilar hukumatni qamoqda saqlanayotgan sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenkoni ozodlikka chiqarishga chaqirishdi. 2010-yilgi prezident saylovlarida Yanukovichga yengilgan Timoshenko lavozimini suiiste'mol qilganlikda ayblanib qamalgan edi. Kiyevdagi miting 28-oktyabr kuni o'tkazilgan parlament saylovlari yakuniy natijasi chiqarilganidan so'ng uyushtirildi. Yevropa ittifoqi tarafdan tanqid etilgan saylovlarda Yanukovichning regionlar partiyasi eng ko'p o'rinni egallagan. Ko'rfaz hamkorlik kengashi a'zolari Suriyaning yangi tuzilgan muxolifat koalitsiyasini qonuniyligini tan oldi. Bu haqda kengash bosh kotibi Abdulatif al-Ziyoniyning dushanba kuni bergan bayonotida ma'lum qilindi. Bayonotda aytilishicha, neftga boy tashkilot yangi tuzilgan Suriya milliy koalitsiyasiga suriyaliklar orzu-umidlarini amalga oshirishda o'z yordamini ko'rsatadi. Ko'rfaz hamkorlik tashkiloti Saudiya Arabistoni, Bahrayn, Birlashgan Arab Amirliklari, Ummon, Qatar va Kuvaytdan tashkil topgan. Kengaytirilgan koalitsiya tuzish qarori prezident Bashar Asadga qarshi guruhlarning Qatarda o'tkazgan yig'inida qabul qilindi. AQSh va qator g'arb davlatlari Suriyaning yangi muxolifat koalitsiyasini olqishladi. Rossiya muxolifatchilarini tashqaridan kelayotgan ta'sirga berilmasdan hukumat bilan muzokaralar olib borishga chaqirdi. O'sh shahrida Qirg'iziston narkotiklarga qarshi kurash bosh boshqarmaligining janubiy boshqarmasi boshlig'i katta miqdorda pora olayotganda qo'lga olindi. Bu haqda mamlakat milliy xavfsizlik qo'mitasi ma'lum qildi. Ma'lumotga ko'ra, ichki ishlar polkovnigi Eldar Qudayberdiyev o'shlik fuqarodan 5000 AQSh dollari miqdoridagi pora olayotganda ushlangan. Aniqlanishicha, Qudayberdiyev va uning yordamchisi fuqaroni unga qarshi bangi furushlik ga aloqador soxta jinoyatni ochishlik bilan qo'rqitishgan va undan 15 ming dollar pora olmoqchi bo'lishgan. Ushbu holat bo'yicha jinoyat ishi ochilib, ayblanuvchilar tergov izolyatoriga yuborilgan. Pokiston hukumati dushanba kuni afg'on armiyasini chegara hududida uyushtirilgan hujumda 4 pokistonlik fuqaroni o'ldirganlikda aybladi. Ayblovda aytilishicha, afg'on kuchlari Janubiy Vaziristonning qabilalar hududidagi uylarni minomyotlar yordamida o'qqa tutgan. Pokiston tashqi ishlar vaziri Jalil Abbos Jiloniy Afg'oniston elchisi bilan suhbatda chegaradagi hujumni keskin qoraladi. 4 fuqaro o'limiga sabab bo'lgan hujum afg'on rasmiylarining tinchlik muzokaralarini o'tkazish uchun Pokistonga qilgan rasmiy tashrifiga to'g'ri keldi. Taliban harakati bilan tinchlik sulhini tuzishda Pokistonning roli katta ekani aytilmoqda. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
eng muhim yangiliklar edi. Bugungi muloqotimiz to'lig'icha Ozodlik onlaynga ajratilgan. Endi navbat Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotiga. Biz bilan qoling.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosi. Energiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar-ey, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:05 va har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni men Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola etamiz.
Yana bir bor assalomu alaykum. Demak, Ozodlik onlayn nafaqat sizning tinglashingiz, balki jonli ishtirokingiz uchun yaratilgan maxsus dastur. Marhamat, hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib, dasturimiz ishtirokchisiga aylaning. Buning uchun Ozod Skype hamda Ozodlik onlayn Skype manzillaridan foydalaning. Ayni paytda Twitter yoki Facebookda ham o'z sharhlaringizni qoldiring. Buning uchun Facebook va Twitterdan yana Ozodlik radiosini qidiring. O'zbek yoshlari Ozodlikni naqadar sevadilar? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan birgalikda ana shu savolga javob izlaymiz.
Bizni qiziqtirgan boshqa savollar. Bugun ozodlik orzusi o'lim va ta'ziqlar qo'rquvidan-da kuchliroq yoshlar bormi o'zbekistonliklar orasida? Bo'lsa, qayerda ular? O'zbek jamiyatida, o'zbekcha oila munosabatlarida yoshlarning ozod va erkin fikrlashiga joy bormi? O'z fikrini ifodalash, gap qaytarish deb qoralanadigan, jazolanadigan jamiyatda erkin va ozod zehniyat bo'lishi mumkinmi?
Maktabda, oliygohda o'zbek yoshlari uchun erkin fikrlash, ozod individ sifatida o'zini namoyon qilishga muhit bormi? O'zbekistondagi avtoritar tuzum mohiyati aslida o'zbek oilasidagi avtoritar munosabatlarning qabariq nusxasi emasmi? Siz oilada, maktabda, oliygohda, ishxonangizda o'z erkinligingiz, hur fikr bildirish haqqingizni himoya qilishga urinib ko'rganmisiz? Bu urinish nima bilan tugagan?
Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglayotganingizdan qat'iy nazar, barcha bu borada o'zida bor ma'lumotni biz bilan keng jamoatchilik bilan o'rtoqlash, biz izlayotgan ekspert maqomiga o'tishi, shuningdek o'zini qiziqtirgan savollari bilan mehmonlarimizga murojaat qilishlari mumkin.
Bugungi dasturimiz mehmonlari esa O'zbekiston oliygohlaridan birida o'qituvchilik qilayotgan Bobur Domla, Sankt-Peterburgdagi o'zbek yoshlari himoyasi bilan shug'ullanayotgan Bek Tohirov hamda Moskvadagi qurilishlardan birida ish boshqaruvchilik qilayotgan xorazmlik Suhrobjon Vafoyevlar ayni paytda muloqotimiz davomida. Mehmonlarimiz va uning ishtirokchilari soni ko'payib borishiga umid qilamiz.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, ozodlik onlayn jonli muloqotiga eltuvchi eng qisqa yo'l. Ayni paytda ozodlik onlayn Skype manzili ham sizning xizmatingizda. Shunday qilib, ozodlik onlayn jonli muloqotiga o'tamiz. O'zbek yoshlari ozodlikni naqadar sevadilar? Alisher, bu savolni qo'yishimiz bilan ko'pchilik o'zbek yoshlari ozodlik radiosini naqadar sevadi degan deb tushungan do'stlarimiz ham bo'ldi. Bular bir-birini inkor qilmaydi.
Atildan qaytib, ozodlikka muhabbat juda oshib ketibdi. Nima qildinglar deb so'rab qoldim men.
Demak, u ozodlik bilan bu ozodlik bir-birini inkor qilmaydi. Endi bugungi muloqotimiz mehmonlarini qarshilasak, assalomu alaykum hammalaringizga.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsizlar bugungi dasturimizga. Bilishimcha bugungi dasturimizda bizning doimiy mehmonlarimizdan, ishtirokchilarimizdan biri Toshkentdan Akmalbek ham borlar. Assalomu alaykum hammalaringizga yana bir bor. Demak, yigitlar, afsuski hozircha qizlarimizni bu jonli muloqotlarga faol jalb qilishga muvaffaq bo'la olmayapmiz. Balki suhbat davomida qizlarimiz ham chiqib qolar. Zotan o'zbek yoshlar deganda faqat yigitlarni nazarda tutmayapmiz. Demak, mana shu savolga o'tadigan bo'lsak, juda katta va balki juda bir nima deydi qamrash qiyin bo'lgan savoldir. Shuning uchun savollarimizni kichkina qilib bo'lib tashadik. O'zlaringizdan boshlasak, masalan, Suhrobjon, o'z hayotingizda mana bugun siz Moskvada o'zbek yoshlari bilan birga mehnat qilyapsiz ekan, ularni xatti-harakatini kuzatyapsiz ekan. O'z hayotingiz, o'z kuzatishlaringizdan kelib chiqqan qisqa xulosangiz nima? Biz o'zi o'zbek yoshlari ozodlikni sevamizmi?
Endi sevadiganlar ham bor, lekin ko'pchiligi qo'rqadi. Nimagaki vaqtida bu O'zbekiston hukumat tomonidan olib borilgan siyosatlar, masalan, qisqa tushuntirib aytib beraman. Vaqtida qamoqamashlar yoki bo'lmasa namoz o'qiganda yoki masalan soxta varaqalarni yopishtirishda yoki bo'lmasa erkin fikrlashni haqqini talab qilganlarni ketma-ket siquvlar olib borish natijasida bu xalqni orasiga singib qolgan. Ko'pchilikka masalan shu yoki u ozodlikda bo'lgan gaplarni yoki bo'lmasa bir chetda bo'lgan O'zbekistonga doir bo'lgan gaplarni gapirsak, bizni ko'pchilik ishchilarimiz qo'rqishadi. Hatto o'ylashadiki, mana bu yerda kimdir bizni kuzatishyapti deyishadi. Keyin ularni ko'pchilikka savol berib ko'raman. Masalan, sen bu yerga kelib ishlayapsan, to'g'rimi? Yurtda erkak qoldimi? Yo'q. Senga yoqadimi masalan sovuq joylarda kelib ishlash? Oilangdan, ota-onangdan, bahringdan kechib, issiq joyda, issiq yerda masalan uyingda ishlasang yaxshi emasmi? Yoki bo'lmasa shunaqa qilib umrbod ishlab ketasanmi desa, ha, ishlab ketaman. Bolalaring ham kelib ishlab ketishini istaysan biz, ha, nima qilamiz deyishadi. Ammo lekin to'g'ri, ba'zi uchrab qoladi. Masalan, yurak yonadiganlar uchrab qoladi. Lekin
demak, Suhrobjon, bilishimcha mana aytmoqchi bo'lgan gapingiz, ijtimoiy qo'rquv o'zbek yoshlari orasida o'sha ozodlik orzusi, ozodlik ehtiyojidan ko'ra kuchliroq. Bobur domla, assalomu alaykum. Alo. Bobur domla, biz bilanmi? Domla, eshityapsizmi? Mana siz O'zbekiston oliygohlaridan birida yoshlarga saboq berasiz. Mana sizni kuzatishlaringiz bu ma'noda juda biz uchun qimmatli, qiziqarli. Siz mana shu o'quv zaliga kirib kelayotgan, nimanidir o'rganaman deb o'sha ta'lim sohasini tanlagan yoshlar orasida bu savolni kuzatib qanday to'xtamga keldingiz? Bormi bizning yoshlarda o'zi genetik bir ehtiyoj ozodlikka, ozod fikrlashga, erkin fikrlashga? Masalan, siz kabi domlasi bilan bir e'tiroz bildirib, fikr nima deydi, almashishga bir ehtiyoj sezdingizmi? Domla, marhamat.
Bizni yoshlarimiz orasida albatta erkin fikrlashga, erkin gapirishga, qo'l fikrlashga, bu bizni xalqimizni genetikasida bor narsa, lekin ijtimoiy, yana o'sha masalaga qaytsam, ijtimoiy muhit men nazarimda buni bo'g'itadi, o'sha fikr aytish imkoniyatining yo'qligi yoki bo'lmasa o'zi oilada o'sha maktab yoshidan boshlab oilada o'zini erkin fikrini aytishga bo'lgan intilishni ota-ona tomonidan yo'q qilinishi. Chunki bizni o'zbek oilalarida ko'pincha bola o'zini fikrini aytgan bo'lsa, ota-ona aytadiki, sen hali yoshli qilasan, bunaqa gaplarni gapirma va boshqa. Keyin bu narsa hammasi asta-sekin maktabga o'tadi. Maktabga o'tgandan keyin esa o'qituvchini zuhumi boshlanadi. O'qituvchi shunaqa gaplarni gapiradi. Keyin oliy o'quv yurtiga talabalar o'qishga kirgandan keyin oliy o'quv yurtida ular juda katta orzu havas bilan men oliy ma'lumotli bo'laman, diplomli bo'laman, O'zbekistonga o'zimni xizmatimni rivojlanishiga qo'shaman deb degan fikrlardan kelishadi.
Алексей, я уже в скайпе сижу, не могу сейчас.
Домля. Domla, uzr. Demek sizi fikrinizdan o'zbek yoshlaridagi o'sha erkin hur yashash va fikrlash istagi oiladan boshlab bo'g'iladi. Oliygohga kelguncha yoshlarimizda bu ehtiyoj ancha so'ngan bo'ladi, shunaqami?
Shunaqa. Undan keyin oliy ta'limdagi muhit ijtimoiy muhit yoshlarni keyin yana o'sha fikrlar bo'g'ib qo'yadi.
Aha, rahmat.
Suhbatimiz davomida aytaman.
Rahmat. Bek, siz suhbatimizdasiz a?
Eshityapman, Zamir opa.
Ha, eshityapsiz a? Demak, mana hozir suhbatimizni to'g'ridan to'g'ri o'sha masalani yoritishga boshlaganimizdan muammo oiladan degan fikr kelib chiqyapti. Masalan, siz
oilasida sizning gapingizni bo'ldim, opaxon. O'zbek oilasida bizda tarbiya yoshlikdan boshlanadi. Kattaga hali endiqa gap qaytarmagin deb yoshlikdan. O'shaning uchun sal andisha qilishib nima qilishadi. Atak O'zbekiston yoshlari hech qachon o'zini fikrini aytishga qo'rqishi, boshqa narsalar hali kuzatilgan yo'q.
Nima uchun? Shubhakicha aksincha emas, o'zini fikrini aytayotgan yoshlar ko'zga tashlanmayapti, kuzatilmayapti.
Yo'q. Men ko'ryapman, o'z fikrini ko'tarib chiqayotgan yoshlarda juda ko'p uchratyapman, opajon.
Qayerda?
Masalan, o'zimiz O'zbekistonda. Men Andijonda tug'ilganman.
Gapiravering, Bek.
Bu yerlarda ham ko'ryapman, lekin yoshlarimizda shu ilmiy jihatdan tayyorlik, ilmi sayozligidan emas, o'zining haq-huquqini bilmaganligidan ko'p narsani nima qilib, qanday deb tushuntirsam ekan sizlarga.
Mana qarang, siz hozir Sankt-Peterburgdasiz, Rossiyadasiz.
Ha, 10 yildan beri shu yerda ma'lum.
Bu yerda masalan, kelayotgan O'zbekistondan kelayotgan yoshlar, agar o'sha ijtimoiy qo'rquv, o'sha yashagan muhiti bilan bog'liq qo'rquvlarni o'z iskanjasiga olgan bo'lsa, Rossiyada har qalay nisbiy erkinlik bor. To'g'rimi? Mayli, mutlaqo demaylik, O'zbekistonga nisbatan ancha erkinlik bor. Mana shu erkinlikdan foydalanib, o'z haqqini himoya qilish, o'z-o'zini himoya qilish yo boshqa bir millatdoshlarini himoya qilish jarayonida kuzatyapsizmi shu yoshlarni?
Yoshlarnimi? Kuzatyapman, opajon. Lekin ba'zilarida o'zini qanday desam, rus tilini yaxshi bilmaganligi uchun o'zini gapini, fikrini to'g'ri tushuntirib berish olmayapti yoshlarimiz. Avval bu yerga kelishdan oldin, Rossiyaga kelishdan oldin, opajon, chujoy manastirga o'zini zakoni bilan kirish kerak emas-ku. Avval bu yerga kelishdan oldin Rossiyani urf-odatini, nimasini o'rganish kerak, qonunlarini o'rganish kerak, dinini, ularga hurmatman deb e'tibor berish kerak, qilish kerak. Unaqalar yo'qda.
Suhrob, mana siz bevosita mana shu qurilishlarda ishlayotgan aksariyati o'zi zotdan qurilishda ishlaydi o'zbek yoshlarini. Shularda bir ehtiyoj ko'ryapsizmi? Xo'p, O'zbekistondagi gapirishdan qo'rqdim. Onam qo'ymadi, otam qo'ymadi, yo mahalla qon qo'ymadi, yo o'qituvchim qo'ymadi. Bu yerda masalan, siz oldingizda mana hozir ko'z oldingizda yurgan.
Bu yerda qanaqa, men sizga aytaman, qanaqa holatda, qanday holat? Masalan, muhitga bog'liq. Eng asosiy narsa muhitga bog'liq. Masalan, bu yerda xuddi shu O'zbekistondagidek, masalan, turtib ko'chada masalan sar haqqing talab qilsang ezaversa albatta qo'rqishadi. Bu birinchidan. So'ng haqqini talab huquqini bilmaslikda emas, huquqini bilganda ham uni talab qilgandagi u huquqni qondirib biladigan bilishda gap. Ya'ni bu masalan siz bor turib biror narsada ish haqingizni ola olmasangiz, masalan bu yerda men ko'p ko'raman bolalarni borib turib ruxsatdan talab qilib haqqini talab qilishadi, shikoyat qilishadi, lekin olisha olmaydi o'sha narsani. Demakki, bu yerda ham ma'lum bir darajada ishchilar huquqi ezilishi bor gap bu.
Rahmat Suhrobjon. Hozir mana suhbatimizga Nyu-Yorkdan hozir siyosatshunoslikni o'rganayotgan Jahongir qo'shildilar. Assalomu alaykum Jahongir.
Assalomu alaykum, xormanglar.
Salomat bo'ling. Siz o'tgan suhbatimizda O'zbekiston yoshlari siyosatdan, siyosiy fikrlashdan qo'rqadi, juda uzoqda degan fikr bildirgan edingiz. Mana bugun bu fikrlarni kengaytirish uchun yana bir imkon sizga. Nima uchun qo'rqishadi mana shu ijtimoiy, siyosiy fikrlashdan, hattoki erkin muhitga chiqqanda ham, mana siz kabi Amerikaga yoki Rossiyaga nisbatan erkin mamlakatlarga chiqqanda ham?
Endi bu yerda bilasizmi, asosiy mana men hozir o'zimni ustimda, ya'ni do'stim mana hozir yozib ham nima qildim, yaqin do'stimni ustida bir shunday ish bo'lib o'tganiga, u do'stim shu proyekt ustida material yig'ishlikka va shu material yig'ish jarayonida u juda ham ko'p ma'lumot, ya'ni akademik veb-sayt deymiz mana inglizchasiga, mana shunaqa hollarga juda ham ko'p to'siq qo'yilgan va mana bu endi mendan ancha yosh student qizida. Xullas, mendan iltimos qildiki, aka, agar mana shu proyektlar bo'yicha sizdan ma'lumot olsa bo'ladimi? Chunki mana bizda Empire State College bibliotekasi bor. Ya'ni masalan shu New York University bibliotekasi onlayn, u juda ham qimmatbaho manba hisoblanadi. Aytdiki, agar imkon bo'ladigan bo'lsa, bizga mana shunaqangi materiallarni yig'ib kelib, menga mana shu proyektimga yordam bera olasizmi shu materiallar, artikllarni topishga? Men aytdim, mayli, avval menga nimalarni yig'ib bering ma'lumotlarni, mana shuni yig'ib. Xullas, nima bo'ldi bu yerda? Bu singlimizga men juda ham chiroyli qilib, ya'ni o'zim ham bu narsadan xabarim bo'lgani uchun yig'ib berdim. Juda zo'r proyekt qilib, domlasiga olib borganda, shundoq olib, stolini ustiga otib, bilasizmi hozir nima bo'ladi? Agar bu narsalarni chop qilsak, yoki bu narsani men tasdiqlab o'tkizib, yuqoriga ketsa nima bo'ladi? Yo'q.
Bu O'zbekistondami? Domla, sen O'zbekistonda.
Mana Toshkentda. Toshkentda bo'layotgan ish. O'zingiz shu bilasizmi, men bu bolalarni masalan tug'ilish jarayonida qandaydir nogironlik, ya'ni bularni shunaqa bir mutaxassislik bo'yicha master degree, ya'ni nima deysizlar, magistratura deydimi, shu ish bo'yicha ishlayotgan singlimiz. Xullas, shu javobni qaytarishgan. Bu narsani agar men hozir qabul qiladigan bo'lsam, siz ham men ham juda ham katta muammoga yo'liqamiz va men avtomatik ravishda o'z o'rnimdan ayrilaman. Shunga kerak emas, boshqatdan ishlang. Oddiyroq qabul bo'ladigan bo'lsin deb. Menimcha bundan ortiq to'siq bo'lmasa kerak deb o'ylayman.
Demak, jamiyat o'sha tuzum bizni yoshlarimizni nogiron qilyapti demoqchisiz-a?
Nogiron qilish u yoqda tursin, hattoinki o'zini tiklashlikka qo'yilmayapti.
Lekin endi Jahongir, mana hozir bizni suhbatimizga Toshkentdan Akmalbek ham quloq solyaptilar. Ayni paytda bu fikrlaringizga qarshi fikr bildirishga imkon beradigan faktlar ham bor. SSR dunyodagi eng katta imperiya edi. O'sha imperiyaga qarshi qozoq yoshlari, yo o'sha Pribaltika yoshlari, yo hatto o'sha o'zbek yoshlari o'sha shunchalik katta bir monolit totalitar davlatga fikr bildirishga, haq talab qilishga jur'at topdi. Demak, faqat hamma gap nima deydi? Aybdorni qidirishda emas shekillida. Ali, bizni bugungi suhbatimizga mavzu bo'lgan, xamirtirish bo'lgan gap o'zi aslida oxirgi suhbatimiz finalida o'sha O'zbekiston Xalq harakati raisi Muhammad Solih aytgan gaplar edi. Hozir imkon bo'lsa, Alisher Muhammad Solihi o'sha yoshlarimiz haqida aytgan gapiga quloq solsak-da suhbatimiz davom ettirsak.
New York'tan turib yashayot qilayotgan yigitlar soni yuz minglarcha, hatto millionlar bularning soni. Mana shu yigitlar aslida buni o'zgartirish kerak degan fikrga kelmaguncha bu o'zgartirmaydi. Karimov hech qachon u yerdagi ahvolni o'zgartirmaydi. Alloh taolo ham aytib qo'yibdi, agar sizlar o'zlaringiz o'zgarmaguncha men sizlarni o'zgartirmayman degan. Biz o'zimizni o'zgartirishimiz kerak. Ya'ni mana shu yigitlar faqat tinchlik bo'lsin deb duo qilishdan oldin duo qilsin, tinchlik bo'lsin deb. Men nega shu ahvoldaman? Nega men ikkita diplomi bilan New Yorkda yuribman deb o'ylash kerak birinchi navbatda. Va uning sababini aqtarish kerak. Sababini ozgina aqtarsa, o'sha taqaladi o'zi. O'sha tuzumga. Mana shuni o'ylamayapti bizning yoshlar. Bizning yoshlar juda ham egosentrik, juda ham o'sha faqat uylanish uchun, balasi chaqasini boqish uchun shunga qalitlanib qoldi, ya'ni qulflanib qoldi. Ya'ni faqat mana shu kichkina doirada aylanyapti. Bu ahvolga kim tushirdi degan oddiy savolni o'zlariga bera olmayapti bizning yoshlar. O'z ozodligi uchun risk ola olmaydigan millat ozodlikka loyiq emas. Men buni mushohara qilib aytayapman. Qattiqroq qilib aytsak, o'z ozodligi uchun o'limni ko'zga ola olmaydigan millat ozodlikka loyiq emas. Biz ozodligimiz uchun o'limni ko'zga olishimiz kerak. Shuni olsak, chiqish yo'li ko'rinadi, darhol ko'rinadi.
Bu demak, Ozodlik onlaynning so'nggi soni finalida O'zbekiston Xalq harakati raisi Muhammad Solihning yoshlar, aynan yoshlarga qarata aytgan gap edi. Bu fikrlarni o'sha yana boya gapimga qaytaman. Qozoqlarning jil 90-i yo bo'lmasam o'sha o'zimizni 80-yillardagi yoshlar harakati, talabalar shaharchasidagi harakatlar, qo'rquv ko'lami o'shanda ham hozirgidan kam emas edi. Jamiyatdagi ijtimoiy siyosiy bosim yoshlarga xususan hozirgidan da kam emas edi. Lekin yoshlar nimagadir jasorat topdi. Yoshlik qildimi, nima qildi? Har qalay jasorat topib ko'chalarga chiqib o'z haqqini talab qilishga o'tdi. Demak, Jahongir, demak, boshqa suhbatdoshlarimiz aybni faqatgina muhitdan qidirish, to'g'rimi?
Yo, endi bilasizmi, avvalambor Uzr, balki meni yoshlar qatoriga qo'shishlik to'g'rimi yoki noto'g'rimi bu narsani bilmadim. Lekin haqqini talab qilishlik, ozodligini qadirishlik, men sizlarga bu haqda bir narsa deya olaman. Bu yog'iga o'zingizlar shu narsani xulosasini chiqarishingiz mumkin. Xuddi shu aytilgan o'z haqqini talab qilish va ozodlik qidirish orqasidan MVDni podvalida 19 kun kuniga 8 soatdan azoblanib chiqqan odamman. Meni yoshim 39da. Bilmayman, meni yoshlar qatoriga qo'shasizlarmi yo'qmi? Shuning uchun aytib o'tganimdek, o'qiyotgan o'qishim meni 3-chi universitetim bo'ladi.
Demak, shu MVDni podvalida 19 kun yotganingizdan keyin bu ozod fikrlashi ham qurib ketsin, erkin yashashi ham qurib ketsin. Kerak emas, voz kechdim dedingizmi?
Erkinlik haqida emas. U yerda bitta narsa tushgan, meni dinim. Chunki meni uyga kelib bosib olib ketyapgan shu uchastka noziri aytganki, "Uka, xafa bo'lmaysan yuqoridan." Bilasizmi, ana o'shanda O'zbekiston davlat prokurori bilan men uchrashdim, MVDni podvalida shunday qirib. Bilasizmi, nima gap gapirdi? Shunday azoblaylarki, azobingizni isbotlab bermas, bera olmasin. Asari qolmasin. O'zingizlar bilasizlar, sizlar mutaxassislar, sizlarga o'rgata olmayman. 5 kundan keyin bu bola sayrash kerak deb O'zbekiston davlat prokurori barmog'ini shunaqa qilib stoliga urib chiqib ketgan. Ana sizga ozodlik natijasi.
Endi uzr, siz og'riqli nuqtalaringizni demak ochib qo'ydik shekilli. Uzr, lekin baribir haligi Muhammad Solih gapida aytgandek, o'limni bo'yniga olmagan. O'sha masalan Qozog'istonda Qozog'iston uchun mustaqillik talab qilib chiqqanlar, yo o'sha Rossiyada Moskva markaziga mustaqillik talab chiqib, demokratiya talab qilib chiqqan yoshlar, yo mana yaqindagina Arab bahorida ko'rganimiz Tunis, Qohiradagilar, ular hammasi shu o'limni bo'yniga olib chiqdi. Endi nima deydi? O'shaning uchun balki ular o'z loyiqi bo'lgan ozodlikda yashash haqqini, hali bu jannatda yashash bo'lmasa ham, qo'lga kiritgandir. Akmalbek, siz jim turibsiz. Siz nima deysiz?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Men Muhammad Solih aytgan gaplarni eshitdim-da, bir qismi, bir sal keskinroq bo'laman. Bir qismidan qo'shilaman, lekin bir qismi.
Alo. Uzilib qoldik shekilli.
Turish bo'ldi shekilli.
Menimcha Skype'imizdagi sal
Alisher bo'lmasam boshqa.
Akmalbek yana ulanadi, yana o'z fikrini davom ettiradi. Ayni paytda biz bilan Azizbek degan yigit aloqada. Azizbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Yaxshimisiz. Azizbek, siz qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Men ham chet eldan.
Chet eldan.
Yoshingizda.
Yoshim ahamiyati bormi? 30 dan pastda yigit.
Ha, yo'q, bo'ldi.
Yoshlar uchun bo'lganligi uchun agar qari bo'lganingizda turkani tashardik-da, shuning uchun
aytayotgandim. Yo, Alisher unda qari deb qaysi chegarani belgilashi ham belgilanishi
kerak. Yo, savollarga javob beryapman.
Azizbek.
Ozodlik.
Qari bo'lsa, necha yoshdan necha yoshgacha qari deb.
Shuni aytayapman, hali belgilamadik.
Mana hozir mana Muhammad Solih mana qari misol. Shuning uchun ikkinchi yo'q, hozir aloqada ketyapti.
Qaridimi? Sizni ham yoshlar qari deydi o'shanda bo'lganingizda.
Yo'q, yo'q, biz unaqa ajratmachilik qilmaymiz.
Ozodlik online yoshlar dasturi, yana bir marta eslatib o'tamiz. Bizning maqsadimiz albatta yoshlarni ko'p jalb qilish. Mana shu asosiy bugungi O'zbekistondagi eng dolzarb masalalarga yoshlarning munosabatini bilish va ularga balkim hayotlarida yordam berishdir. Azizbek, ozodlik haqida gapiryapmiz. Ozodlik radiosi haqida emas albatta. Ozodlik tushunchasi haqida. Siz yashab turgan davlatda mana shu tushuncha qanchalik, misol agar kimdir mana Amerikadan qo'ng'iroq qilayotgan bo'lsa, tushunaman. Ular ozodlik degan tushuncha, ya'ni tomirigacha singib ketgan ularda. Ya'ni bu g'oya, ozodlik g'oyasi. Mana balkim siz yashab turgan davlatda shunaqa g'oya qanchalik kuchli deb o'ylaysiz?
Men o'zim mana o'zimni misolimdan aytaman. Umuman mana masalan hozir men yashab turgan hozirgi davlatimni aytganim bilan bu yerda menimcha ko'pchilik bu narsaga farqi yo'q. Men ko'proq masalan O'zbekiston haqida gapirish istayman. O'zbekistonda ham o'sha mana biz o'qiganmiz ham kerak bo'lsa o'sha nima deydi institutda ham o'sha litseyda ham boshqasida ham o'qib hammasini ko'rib chiqqanmiz. Mana hozir domla yetilar bularni uyidan yoki oilasidan bular hammasi fikrlari bo'g'ilib qoladi deyiladigan bir fikr keldi. Men bu narsaga mutlaqo qo'shilmayman. Ikkinchidan, masalan, universitetga kirgandan keyin universitetda o'zida ham shunaqa narsalar bo'ladi. Yo'q. Bu'tta bize, mana hozir bize kechiginda Muhammad Solih akam aytdilar, o'lim bilan kurashishimiz kerak dedilar. O'lim bilan kurashish degani bu urushga olib borish degan ma'nosini keltiradi. Bunaqa emas. Men bir narsani aytmoqchimanki, har bir yosh biror bir mayli vatan bu hamma narsa to'g'ri, lekin bizga hozirgi bu dunyoda umuman qayerda, kim qayerda ishlaydi, kim qayerda o'qiydi, bu o'zini shaxsiy fikri, o'zini shaxsiy hayoti. Bu hayot hozir 21 asr, bu globalizatsiya anaqasi. Bu yerda uje din yoki bo'lmasa chegara degan narsa bo'lmaydi. Hamma har qayoqda xohlagan joyda kim qayoqda anaqa qilish, uni hech kim bizga o'tga borib ishlading, botga borib ishlamading degani emas. Men oddiy misol aytaman bir narsani. Hech kimni O'zbekistondan hech kim haydamaydi. Hamma o'zini xohishi bilan chiqib ketadi. Nimaga chiqib ketadi? Nimaga qo'yiladi? Kimdir ish topa olmaganda, nimaga ish topa olmaydi? Ish topa olmaydi o'sha odamlar. Ish beruvchiga borib borsangiz, nima qo'lingdan keladi deydi. Mana diplomini olib boradi, boshqasini olib boradi. O'zini biladigan ishlovchi qo'yib qo'y bu diplomingni deydi. Nima qila olasan deydi.
Tushunarli. Azizbek, fikringizni tushunyapman, lekin savol menimcha sizga beradigan eng asosiy savol. Sizningcha O'zbekistonda yetarli darajada ozodlik bor, to'g'rimi? Shunday demoqchimisiz va uning uchun kurashish shart emas.
O'zbekiston yetarli darajada deganim bu har bir odamni o'zini anaqa nima deydi? Haligi yosh bo'lganda qara deganingizdan keyin o'zini anaqasi
o'lchov bilan.
O'lchov
bo'lsa, siz uchun yetarlimi ozodlik? Mana siz uchun shaxsan bo'lmasam.
Men uchun o'zim oddiy hayot kechirishimda hech qanaqa bir ozodlikdan anaqasidan hech qanaqa to'siqlarga men qo'yilmaganman. Xohlagan joyimda televizorda ham chiqib gaplashganmiz, boshqa ham qilganmiz. Hech kim masalan, mayli o'tdi, kesib tashlanadi, boshqa bo'ladi, montaj bo'ladi, u bu narsa bo'ladi-yu. Endi buni to'g'ri tushunish
kerak. Oddiy savol sizga. Agar sizga hamma narsaga gapirish, ish topish imkoni, ozodligi bor ekan, nima uchun chet elda yuribsiz?
Chet elda yuribmanmi? Chet elda yurganimni maqsadim men tajriba va O'zbekistonda qila olmaydigan tajriba orttirish. Birinchidan, ikkinchidan o'qib o'rganish. Keyinchalik borib, anaqa borganimdan keyin, qaytganimdan keyin o'zimni bilimlarimni o'sha yerda kerak bo'lsa o'rgatish, o'sha yerda jalb qilish.
Tushunarli. Mana Jahongir aka, sizga mana oponent chiqdi. Ko'rdingizmi? O'zbekistonda ozodlik darajasi yetarlicha topish mumkin deb aytayapti bu tinglovchimiz va chet elda faqat tajriba orttirish.
Hammasi yoshlar o'ziga bog'liq. To'ppa-to'r. Har bir davlatda, har bir o'sha uni anaqa United States da deysizmi, Yevropa da deysizmi, Rossiya da deysizmi, har bir joyda o'ziga yarasha toshli tarozi bo'ladi. Uni hech kim anaqa uni to'g'ri tushunishimiz kerak. Faqat bizani bitta narsamizni men biladiganim bilim olib o'zini aniq fikriga ega bo'lsagina u odam lubo joyda o'zini ishini topib ketadi.
O'sha aniq fikri, o'zini bilimi bugun hukumatni boshqarayotganlarga yoqmaydigan fikr bo'lsa-chi?
Yo'q, yoqmaydigan fikr bo'lmaydi. Agar u odam to'g'ri bilim olib, to'g'ri aniq qilgan
bo'lsa. To'g'ri deganda nima? Bilasizmi, Azizbek, o'zi ozod va erkin fikrlash nima o'zi? Masalan, falsafiy tushuncha sifatida insonga mana shu berilgan eng bir ilohiy xislatlardan deymizmi, fazilatlardan bittasi erkin fikrlash fazilati bo'ladigan bo'lsa, bu hamma narsani, mavjud hamma narsani, birinchi navbatda diniy dogmalardan tortib, ijtimoiy siyosiy aqidalargacha hammasini tanqid ruhi bilan qarab, hammasini boshqatdan bir mushohada, erkin shaklda mushohada etish degan. O'zbekistonda shunaqa imkon bormi?
Endi men sizga yana bitta shu savolingizga men sizga boshqacharoq qilib javob beraman. Mana men sizga aytaman, hammamiz ma'lum, O'zbekistonda 30 million aholi yashaydi. Siz ham o'zingiz bilasiz. 30 million aholining ichida 100 dan ortiq millat elatda yashaydi. O'ziga yarasha dinimiz ham, hamma har xil odamlar yashaydi. 30 million yashash degani bu degani 30 millioncha fikr bor degani. Agar men qarang, siz masalan oddiy oilangizda masalan o'zingizning ikkita farzandingiz, ayolingiz yoki xo'jayiningiz bo'lib turib bo'lsa, to'rtta odam ichida uje fikr o'zgargan bo'ladi. Haligi to'rtta odamni o'zini boshqarish. Bu o'zingiz mana bilasiz, oila anaq qilgansiz, bu juda ham o'zingizga yarasha hech kim baxtsizlikka anaq qilmaydi. Endi o'ylang bitta narsa, 30 million aholini har birini agar fikrlilar, xohlagan narsalarni qilinglar, xohlagan narsalarni chiqib gapiringlar desa, qonun qoida nima kerak?
Qonun qoida boshqa narsa, fikrlash boshqa narsa.
Balkim sizning gapingiz,
yo'q, men fikrlash boshqa narsa.
Demokratik fikrlaydigan odamlarni sal kulgusini qistashi mumkin.
Azizbek, hozir bo'lmasam boshqa.
Jahongir aka, eshityapsizmi?
Ha, eshitaman, eshityapman.
Demak, mana 30 millionta odam va hammasi o'zgacha fikrlashni boshlab qolsa, hamma rasvoy balo bo'ladi degan ma'noda tushundimmi shekilli? Shunaqa bo'lsa kerak aziz.
Yo'q, endi bir ajoyib narsada. Misol bitta gap bor. Mana bizda shu universitet u boshqa joyi yo'q, xullas, ahli ilmlar shunday qiladiki, men hattoki buni oddiy misolda ham keltirishim mumkin. Qaysi qanday oddiy misolda? Mana payg'ambarimizni sahobalari haqida tushunchalar bor. Mana Ali roziyallohu anhu ham payg'ambarimizning kuyovlari. Shu kishini oldiga uzr, men bu narsani keltirishimdan, chunki juda ham ochiq chaqib qo'yadi shu narsani mag'zini. Kelib bir kishi, shu arabiy sahobalardan bir kishi so'radiki, "Yo Ali, ey Ali, menga haqdagilarni ko'rsating, men ularga ergashay. Ya'ni menga to'g'ri yo'ldagilarni ko'rsating, men ularga ergashay." Shunday ulug' sahobiy shunday bir og'ir so'z bilan, ya'ni "Ey seni onang yo'qotib qo'ygur" deganga o'xshash, chunki bilasizlar, arab sahrosida onasi yo'qotib qo'ygan bolani ahvoli nima bo'lishini, bu juda ham og'ir so'kish. Aytdilarki, shunda "Sen oldin haqni tanigin, ana undan keyin haqda, ya'ni sen oldin to'g'ri yo'l qaysiligini tanigin, ana undan keyin to'g'ri yo'ldagilarni bilasan" dedilar. Biz hozir ozodlik bunday, ozodlik bunday, hech qanday nima yo'q, hech qanaqa to'siq yo'q, bunday yo, o'sha biz aytayotgan qo'sh tirnoq ichidagi ozodlikmi? Biz aytayotgan hamma narsani bemalol ergasha oladigan, ya'ni hamma narsaga erkinlik beriladigan, diniga amal qiladigan, dunyoviy ishlariga amal qiladigan, uni hech bir "sen dindorsan, sen undaysan, qo'pol aytganda sen o'shanda ekstremistlarga taalluqlisan" deb, endi hozir balki birontalar nima qilsa diskriminatsiya qilinib, ya'ni xorlanmaydigan darajada hayot kechira oladigan joyni, shuni qo'sh tirnoq ichidagi demokrat deyish mumkin. Mana o'zi demokratiya so'zini arabcha asli kelib chiqishidan olingan adolat deyiladi bu narsani asl ma'nosi. Xo'sh, shuni adolat.
Rahmat Jahongir.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida Sayfon 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Demak, bu ozodlik onlayn, o'zbek yoshlari ozodlikni naqadar sevadilar degan savol atrofida suhbatlashyapmiz. Bugun mana Skype'ga chiqib fikr bildirmoqchi bo'layotgan yoshlar juda ko'p, bu bizni albatta quvontiradi.
Marhamat, ko'p Zamira opa. Demak, bu g'oya ozodlik temasini ko'targanimiz to'g'ri bo'lgan deb o'ylayman. Juda ko'pchilik o'z fikrini bildirmoqchi va biz bilan aloqada hozir Max degan yigit. Max, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
O'zingizni Max deb yozganingizga shunaqa Max deb yozyapsiz. Albatta ota-onangiz Max deb qo'ymagan bo'lsalar kerak, o'zingizga qo'ygan bo'lsangiz kerak.
Yo'q.
Mana sizga savol, uzr. Mana shu hozir sizdan oldin gapirgan do'stimiz o'zbek oilasida hech qanaqa erkin fikrlashga to'siq yo'q dedilar. Mani masalan shaxsan kuzatishlarim boshqacharoq. Siz nima fikrdasiz? O'zbek oilasida
oila haqida gapirdilar, shu masalan to'rt xil fikri bo'linib ketadi, mana o'shani ushlab turish demak bu. Bizni o'zi xalqimiz nima holatga tushyapti, ayniqsa yoshlar tashqarida, butun hali Rossiyada bir qancha million, Qozog'istonda, yana Koreyada, boshqa joylarda, bir agar haqiqatdan ham rostdan ham sharoit bo'lganda o'zimizda ishlab yurib o'sha mehnatni o'zimizni davlatimiz rivojiga sarflagan bo'lardim. Men uncha qo'shilmayman, hali mengacha bo'lgan nima deydi, tengdoshim deymizmi, yo o'sha
Azizbek deb tanishtirdilar o'zlarini.
Azizbek vatandoshim, hali juda bir vatanparvar bo'lsalar kerak, shu O'zbekistonda kanallarni ko'p ko'rib olgan bo'lsalar kerak, bir tomonlama filmlar, bir tomonlama fikr qarashlar. Bizning yoshlarimizga eng asosiysi liberallik yetishmadi, zamonaviylik, ko'p qarashlik.
Endi sizga savol, Max Mik, ismingiz kim bo'lsa ham uzr. Mana shu yoshlarimizga u kerak, yoshlarimizga bu kerak deymiz-u, lekin kim ularga tarelkaga solib, mana senga ozod va hur fikrlash erkinligi, mana senga ozod va hur bir uyushish erkinligi, hatto konstitutsiyada garantiyalangan bo'lsa ham, hali yig'lamagan bolaga onasi ko'krak bermaydi degan gap bor. Masalan, shunaqa ehtiyoj bir namoyon qilmas ekan o'zini, kim ularga beradi? Haq axir berilmaydi, olinadi degan gap bor.
Balki mana hozir yoshlarimiz shu balki O'zbekistonda ham tashqarida ham faqat shu haqiqatni silar orqali, Amerika ovozi orqali yoki bu boshqa bir har tomonlama saytlardan yoki radiolardan olishyapti xolos. Boshqa u sharoit ham yo'q.
Mana shu o'rinda Bek sizga murojaat qilmoqchi edim, agar hali ham biz bilan suhbatda bo'lsangiz. Mana shu Sankt-Peterburgda adashmasam 850 mingga yaqin o'zbekistonlik bor. Shularning aksariyati yoshlar. Shular orasida o'z haqqini himoya qilish uchun, har xil aldovlardan himoyalanish uchun uyushish istagi bormi? Uyushish, ya'ni bir
bor, uyushish istagi bor.
Qanday ko'rinyapti shu istak?
Yaqinda bu Turon gazetasini ochgan Mahmud aka uyushtirib nima qilmoqchi bo'lyapti? Odam bolalar harakat qilyapti yoshlar.
Nima maqsadda uyushtirmoqchi? Masalan, uyushar ekan, qaysidir bir maqsad yo'lida, qaysidir bir g'oya yo'lida.
Maqsadi shuki, bu yerda hali Fasreddin degan narsalar bor. O'zbekistondan aldov yo'li bilan odamlarni olib kelib, bu yerda sotib, arzimagan puldiga ishlatib yurganlar.
Suhrobjon, sizchi, siz kuzatyapsizmi mana eng og'ir ishlarda ishlayotgan, eng haqsizlikka ko'p uchrayotgan o'sha qurilishlardagi yoshlarimiz orasida?
Endi bo'lib turadi, lekin ular yakka tartibda harakat qilishadi, uyushgan holat juda kamdan kam, ammo pasreddik masalasiga keladigan bo'lsak, vaqtida O'zbekiston hukumati bir odam savdosi deb biroz jilovga soldi, lekin shunday bo'lsa ham uchrab turadi. Uyushgan holatlar bo'yicha bu yerda sizdan nima desam, O'zbekiston elchixonasi ham shug'ullanmaydi, to'g'risini aytaman. Va yaqinda ochilgan O'zbek diasporasi ham bu bo'yicha ish bilan shug'ullanmaydi. Faqatgina huquq himoya qiluvchi pravozashitli organizatsiyalar shug'ullanishyapti xolos.
Mana o'zlaringiz, masalan, hay, kelinglar, shuncha qiynalyapmiz ekan, yo qiynalyapsizlar ekan, birlashaylik, mana shunaqa bir ishlar bilan shug'ullanaylik degan gap o'rtaga tashlaganmisizlar? Qanaqa munosabat bo'lgan?
Oldingi safar tashlagandik. Ya'ni bu oldingi safar ishlagan paytimizda, narigi firmada ishlagan paytimizda do'stlar oyligini bermay aldab ketishdi. O'sha paytda harakat qilib turib chiqdik. Keyin undan keyin nima desam ekan, bir uyushib turib profsoyuz a'zolariga chiqdik, lekin ularning hech qaysi uncha ko'p yordam berishmadi, to'g'risini aytganda. So'ng undan keyin huquq himoya qiluvchi organlar orqali nima qilib turib amallab oluvdik.
Endi navbatdagi savolga o'taman. Bek va Suhrob, ikkovingizga bu ham tegishli. Demak, mana qarang, mana shunaqa uyushish taklifini o'rtaga qo'yganda o'zbekistonlik yoshlar o'zini qanday tutadi? Zotan O'zbekistonda 4 ta odam bir joyga yig'ilsa, kimdir kuzatyapti, kimdir chaqimchilik qiladi, kimdir yetkazadi, maxfiy xizmatlarga degan qo'rquv bor. Bular o'zini qanaqa tutadi? Mana shunaqa gapni o'rtaga tashlasangizlar.
Endi opa, sizga boshida muhit deb kelaman, bundan keyin muhit deyman. Masalan, bu yerda nima deb aytsam bo'lar ekan, uyushish bor. Masalan, bittasi chiqsa, o'shalar kelib uyushadi. Ammo lekin bular o'rtasida o'z-o'zidan kelib turib, masalan, keling uyushaylik deydigan aktivlar kam bu birinchidan. Uyushib turib harakat qiladiganlar ham bor. Buni inkor qilmayman, lekin bu yerda ham O'zbekistondagi sharoit bo'lsa, men o'ylayman, qo'rqishadi. Endi uzr, lekin bir xil gapni qayta aylantirayotganim uchun.
Rahmat, Alisher. Yangi suhbatdoshlarimiz.
Suhbatdoshlarimiz juda ham ko'p. Mana ketma-ket ulashga harakat qilyapmiz. Ayni paytda bizga juda ko'p xatlar ham kelyapti. Ya'ni ko'pchilik o'z fikrini
juda ham chiroyli sharhlar, juda ham
jiddiy sharhlar bera olmayman deb aytishyapti. Ya'ni ba'zilar shunaqalardan bittasini o'qimoqchiman, ozgina vaqt sarflab va hamma tinglovchilarimizga shuni iltimos qilmoqchimanki, agar qo'rqsanglar, ya'ni Ozodlik onlaynda ovozim bilan gapirishdan qo'rqaman deb o'ylasanglar, yozma tarzda albatta bizga yozib yuboringlar, biz o'qib berishga harakat qilamiz. Mana ajoyib Spitamen Shiroq degan yigit yozibdi. Shiroq, ya'ni o'zingiz bilasiz nimani nazarda tutayotganligini, lekin yana o'sha ozodlik radiosidan umidlar. Juda qiziq. Birinchi navbatda o'zbek yigitlarini ozodlikka ozodlik muxbirlari tashabbuskor bo'lib yo'l ko'rsatib va rahbarlikni o'z qo'llariga olishlari kerak ekan. Birorta jarangdor nom berib, xalqaro tuzilma tuzib, albatta saylov asosida internet orqali Markaziy saylov komissiyasi Ozodlik radiosi jamoasi hisoblangan holda hech kim e'tiroz bildirmaydi.
Ya'ni Alisher,
Ozodlik radiosi saylov o'tkazib.
Yo'q, siz buni sal hazilnamoroq aytyapsiz, lekin mana shu savollarimiz, mana shu mavzu o'rtaga tashlangandan beri kelayotgan jiddiy shartlar orasida birlashaman, nima deydi, agar kimdir bir tashabbus boshlasa, uyushaman, birlashaman degan yoshlar bor-u, ularga liderlik qiladigan, yo'lboshchilik qiladigan yo'q, ko'rinmayapti degan gaplar bo'lyapti. Mana shu yo'lboshchilar.
Liderlarimiz, mana bittasini ber desa efirga, liderlarimiz yoshlarni uncha ham yaxshi ko'rmas ekan shekilli, u yoshlarimiz faqat uy-joy, faqat anaqa.
Endi haqiqat shunaqa chiqib bo'lsa,
liderlarimiz, liderlarimiz ham o'lishga tayyormikan? Ya'ni Akmalbek bo'lsa kerak,
kimdir
chaqirilayotgan. Akmalbek
so'z so'rayapti.
Akmalbek. Endi eshitilyapti Akmalbek. Qani mavzu bo'yicha sizning fikrlaringiz?
Toshkentdan bog'lanish qiyin bo'ldi sizga. Juda ham qiziq qurib bo'ldi. Bag'irga ishlab turuvdimda Muhammad Xoliq aka, menimchalik Turkiyada turib oson bo'lsa kerak bunaqa o'limga chaqirish degan fikr xayolga o'tdi. Mayli.
Endi Akmalbek, Muhammad Xoliq o'limga chaqirmadi, o'lim qo'rquvini yengishga chaqirdi. Shuni noto'g'ri talqin qilmanglar.
Muhammad Xoliq aka, bir yoshlar bilan bir ish olib borganlarda bir oldingi suhbatlarimdan ham ko'p aytuvdim. U Muhammad
yana uzildi.
Toshkent bilan juda aloqalar qiziq bo'lyapti. Ayni paytda biz bilan aloqada adashim Alisher degan yigitimiz. Alisher, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz Alisher?
Men Moskvadan.
Moskvadan. Xo'sh, dasturimiz mana shunaqa ozodlik degan
ozodlikka erishish
yo'llari haqida.
Kirim bor o'zimni boshimdan o'tgan, Andijon voqealaridan ham xabardor bo'lgan, o'zimiz ham bo'lganmiz shu yerda tomosha qilib. И 5-6 yildan beri mana Moskvada ishlayapmiz. Bir o'zimizni Andijon akaxonim bor, shu katta qurilishlarda, juda katta qurilishlar olib boradi shu akamiz. Shu siyosat bo'yicha gapirib ketib qoldik, juda avtomobillarda bir bunaqa qilaylik, qanaqa qilib bir odamlarni yana ko'paytirib bo'lar ekan deb shuni o'rtaga tashlaymiz bolalarga ko'pchilik.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype. Alo, Alisherbek, siz gapirayotgan paytingizda ish qilib klaviaturada ham bir narsa yozmayapsizmi?
Yo'q, yo'q.
Qanaqadir
boshqa suhbatdoshlarimiz ham agar mabodo yozayotgan bo'lsalar, shovqin kelyapti.
Alisher, rahmat fikringiz uchun. Ajoyib fikr bo'ldi. Boshqa tinglovchilarimizga ham o'tamiz. Shu onda ayni paytda bir narsa, bir savol qiziqtiradi. Ya'ni keyingi tinglovchimizga o'tishdan avval savolni to'g'ri qo'ydingiz Amirpa, dasturni boshida. Ya'ni o'zi bizda mamlakatimizda shu ozodlik, hurlik, ya'ni erkinlik shu jamiyatimizga singan bir singdirilgan yoki singan bir qanaqadir
g'oyami?
Mana bilasiz, Amerikada, mana Jahongir aka ham yaxshi biladilar. Amerikada mustaqillik deklaratsiyasi degan narsa bor. Ya'ni Amerika mustaqillikka erishgandan keyin 3 ta narsani rasman va eng katta tarzda e'lon qiladi Amerika. Bu nima bo'ladi? Birinchisi life, ya'ni hayot. Hamma yashashga haqli degan narsani o'rtaga tashlaydi. Ikkinchisi liberty, ya'ni ozodlik, erkinlik. Ya'ni qanchalik chuqur buni Amerikada 3 yoshlik boladan so'rang, sizga aytib beradi 3 ta narsani: life, liberty, pursuit of happiness. Ya'ni birinchisi hayot, ozodlik va baxtga erishish huquqi. Ya'ni baxtli bo'lish huquqi. Balkim Azizbek aytayotgan gap shudir. Ya'ni hamma o'zicha, o'zi istagancha ana qiladi. Bu ham huquq, bu ham haq. Lekin muhimi mana shu shunchalik chuqur o'rnashganmi ya'ni bizni jamiyatimizda?
Genlarimiz darajasida
balki bizni jamiyatimizda nima bor? Mana shu agar 3 ta narsani sanaydigan bo'lsak.
Biz oshni yaxshi ko'ramiz.
To'y?
To'yni yaxshi ko'ramiz. Hovli qurish yaxshi.
Ya'ni agar 3 ta narsa beradigan bo'lsak, tirikchilik, balki oila. Oila juda muhim. Ularda oila so'zi yo'q mana Amerikada misol. Tirikchilik, oila va uchinchisini bilmadim. Endi o'zlari topishsa kerak. Va uchinchisini balki
tinglovchilarimiz
aytar. Akmalbek, bormisiz hali ham? Yo Toshkentdan juda ham qiyin bo'lyapti.
Ovozingiz juda bo'g'layapti bugun Akmalbekni. Mana yoshlarimizga berilgan gapirish erkinligi.
Jahongir aka, bo'lmasam sizga so'z.
Ha, men shu yerda shu bir nimani aytmoqchi edim. Juda ham oson bir inglizchasiga format deydi. Shunday bir qolib deymizmi? Agar shu qolipga soladigan bo'lsak, hozir Justiq qamoqxonasidagi 168 ming odamni shu siz sanab o'tgan hayot ixtiyori, ozodlik ixtiyori va shu siz aytgan baxt ixtiyori shu narsani shunday tarozini bir palla ikkinchi pallasiga bunday bo'lganda shunday qo'yganimizda hozir shu tortishayotgan hamma erkinlik, hamma ozodlik bor deyilgan savolga o'z-o'zidan avtomatik javob kelib chiqmaydimi? Ikkinchi tarafi mana shu ozodlikka erishamiz.
Demak, demoqchisizki, bor bizda, genlarimizda bor. Ozod fikrlash bor demoqchisiz.
Ozod fikrlash bor, lekin shu fikrlashni qabul qiladiganlar, ya'ni
endi
fikrlasam qabul qiladi.
Yo, mani savolimni noto'g'ri tushunmang. 30 millionning orasidan 168 mingta ko'pmi, kammi?
Endi 168 ming musulmon qamoqdagilarni aytyapmanki,
shular agar jasliqda shuncha, agar biz bilmaymiz aniq qancha jasliqda odam borligini, agar siz aytayotgan kabi bo'ladigan bo'lsa, 30 millionni ichidan ozodlik istagan 168 mingta bo'lib chiqyapti. Shu ko'pmi, kammi? Sizi nazaringizda endi ular
yetarli, lekin 2009 yilgi statistikaga asoslangan holatda 2.3 million xalq hozir qamoqda. Shularning bir necha protsentini shu jastiqdagilar bo'lishadi. Bu deganiki 10%ga yaqin O'zbekiston xalqi qamoqxonalarda bo'lib qolyapti.
Yo'q, unchalik emas.
Yo'q, bu statistika. Bu mumkin 10 ta, 100 ta, 1000 ta gadash mumkin, lekin 2.3 million kichik adad emas, ya'ni kichik miqdor emas.
Bu fikr
adashyapsiz.
2 million odam qamoqda degan fikr hali
birinchidan
buni bilmadim qanchalik to'g'ri. Ikkinchidan bularning hammasi ozodlik istab qamoqqa tushgani ham shubhali.
Yo'q,
men mayli Jahongir. Hozir endi boshqa tarafga o'taylik masalan.
Albatta. Hozir biz bilan aloqada Baxtiyor aka bor. Baxtiyor Ashurov, assalomu alaykum.
Kimni aytmoqchi edim yoshlar haqida?
Marhamat, assalomu alaykum.
Ayting Baxtiyor aka. Eshitamiz, aha. Alo.
Bizi yoshlarimizgacha gapni ochiring. Sizda demokratiya yetishmayapti. Mana institut tugatib kelgan yoshlar, o'zingiz o'qing. 3-chi kursda, 2-chi kursda o'qing. Men o'zim Rossiya fuqarosiman, o'zbek millati. 2-chi kurs, 3-chi kursda o'qiydigan bolalar institutni tashab kelib, Rossiyalarga shipirib yurishibdi. Ishonasizmi shunga?
Endi nimaga kelib shipirib yuribdi institutni tashlab? O'sha institut
demokratiyani yetishmayotganida 300 ming so'm oylik beradi. Oting ishi oligi, otinasini oligi o'qishiga yetmayotgani, bola chaqasiga yetmayotgani majbur iloji domlalariga porani berib, kelib maskovlar tozalab yurishibdi, shipirgiga, bo'yoqlarga aylanishib.
Nima demoqchisiz, Baxtiyor aka?
Demokratiyani
qo'shmanki, o'zbekistonimizga demokratiya yetmayapti.
Nima uchun qanday bog'layapsiz demokratiya va shipirgini? Men miyamni bog'la olmayapman. Yordam bering. Qana qilib, ya'ni demokratiya bilan shipirga kelasini
O'zbekiston muhitida demokratiya yo'q.
Balki xohlayotgandir shipirishdi, ya'ni demokratiya o'zining ixtiyori bilan. Baxtni bilayotgandir shipirishdi.
Yo'q. Bunga sharoit yaratib bermayapti. Yoshlarimiz fikrlari ravon, mana kelgan yoshlar bilan gaplashaman, juda fikri ravon. Lekin shuni gapirishga erki yo'q O'zbekistonda. O'zining fikrini nimaga biz mana shu palojeniyaga tushib qoldik deb aytishga erk bermayapti. Tepada.
Mana ozodlik erk beryapti. Mana bugun nimaga shunaqa sharoit?
Ozodlikka haykal qo'yish kerak sizlarga. Sizlarga haykal qo'yish kerak.
Hali yashab turing. Egakka haykalni o'lganga qo'yadi.
Qo'yishasiz. Agar sizlarga o'xshagan jurnalistlar
ham qo'yishadi.
O'zbekiston telekanallarida, radio kanallarida sizlarga o'xshab mana qilib bevosita muloqotlar olib borib yurganda, bizni 30 million aholimiz netoka 168 mingni demokrat razviti bo'lgan bo'lardi.
Masalan, mana
shu 28 million demokrat razviti bo'lgan bo'lardi. Bizi yoshlarimizning miyasini zaharlab tashlagan televizorlar. Mana hali O'zbekiston kanallari nomi nima? Yoshlar kenarini ko'rsangiz, asabingiz buzilib ketadi.
Nega?
Faqat ham yo'q yaxshilik. Bugun sizlarni saytlarda o'qib oldim. 77% bog'cha 77 bog'cha % bog'cha yoshlari bog'chasiz. Bog'chani tasavvuriga ega emas. Qanaqa bu davlat?
Endi mana
77% значит 77% ishsizlik. A bizda nima deb gapiradi? 7% ishsizlik deydi. Ko'chaga mahallalarga chiqsiz, hamma yo'q ishsizlik.
Endi mana shu
o'zingiz mana oilada Rossiyada ekansiz. Bolalaringizni qanday tarbiyalayapsiz? Ya'ni mana shunaqa ozodlik ruhida tarbiyalayapsizmi? O'g'lim,
bolalari
ozodlik. Kimdir
ozodlik. Meni bolalarim haqiqiy o'zbekoni Yevropa demokratiyasida tarbiyalay.
Endi mana Baxtiyor akamiz, ukamiz
shu o'zbekona kontrol bala.
Yo, o'zbekona deganingiz mana kontrol deyapsiz. O'zbekona bilan aynan ozod.
Kerakgina bo'lsa.
Yo, kerak. O'zbekona kontrol deyaptilar. O'zbekona tarbiya bilan erkin va ozod bir shaxsni tarbiyalash o'rtasida hech ziddiyat ko'rmaysizmi? Masalan, mana siz otasiz. O'g'lingiz siz bir narsa aytdingiz. O'g'lingiz sizga qarshi fikr bildirdi. Shuni qanday qabul qilasiz?
Agar to'g'risini aytsa, o'g'limning fikrini agar menga yoqmaydigan bo'ladigan bo'lsa, yoqmaydigan bo'ladigan bo'lsa emas. Misol, uni fikrini ham как положено принимать qilaman. U xato mendan 10 yosh, 15 yosh kichkina bo'lgan taqdirda ham. Chunki o'z fikrini aytyapti u.
Mana siz bir qaror berdingiz. Mana siz bir qaror berdingiz, o'g'lingiz shunga qarshi chiqyapti. Shu qaroringizdan voz kechasizmi?
O'zimni qarorimda qolaman. U ham o'zini qarorida qoladi.
Chunki qaror butun oilani hayotiga tegishli. Masalan, bir joyga ko'chib o'tish haqida deylik, men bilmayman. Yo bir o'g'lingizni boshqa bir ishga o'tish haqida. O'g'lingiz erkin bir ravishda o'ziga ish tanladi, sizga yoqmayapti. Siz ota sifatida shunga yo'q o'tmaysan shu ishga. Men juda ko'p ko'raman O'zbekistonda shunaqa muammolarni.
Savolingiz to'ppa to'g'ri. Agar o'zini ishiga taalluqli bo'lsa, men o'zimni fikrimni aytamangina xolos. U o'zini fikrida qoladi. Agar bu muammo oilamizga tegishli bo'ladigan bo'lsa, unda o'sha xotinim, o'g'lim uchimiz kelishgan holdagina rishenya prinimat qilamiz.
Mana
sizga qaramaymiz uni.
Baxtiyor aka, o'zingizni qanday tarbiya qilishgan? Ya'ni siz uyingizda ham shunaqa sizning fikringizni
hisoblashgan? Meni tarbiyam kakra Sovetskiy Soyuzda yo'qolishi, mustaqillikni boshlanishi bo'lgan. Ancha tushunmay hali Sovetskiy Soyuzdagi bizni g'oyalar hali bilasiz,
kommunistik
g'oyalar miyamizni ashuncha tozalab olgan. Rasa qiyin bo'ldi adaptirovatsiya qilishga, demokratiyaga.
Yo'q, mana oilada siz qanaqa tarbiya ko'rdingiz? Siz otangiz bilan bahslashib, o'z fikringizni o'tkazishga uringanmisiz?
Yo'q, gapni ochig'i yo'q. Otam haqiqiy kommunist bo'lgan, kommunizmga ishongan.
Demak,
juda to'g'rilikda katta qilgan meni otam.
Demak, avtoritar bir oilada katta bo'ldingiz. Otani gapi gap.
Ha, otani gapi gap. Lekin men o'z tochka zreniyamni Rossiyada mana 21 yildan 19 yildan beri yashayman, tochka zreniyamni o'zgartirganman.
Nimaga o'zgartirdingiz? Demak, shu o'zbekona mana shunaqangi otani aytgan degani degan gapda ham nimadir bir.
Lekin har bir inson tug'ilgandan boshlab lichnost, bunday aytganda. Tug'ildimi u lichnost tug'ildi.
To'ppa to'g'ri.
Shuni fikrini ham inobatga olish kerak.
Ya'ni lichnost degani shaxs, ya'ni individ, har bittasi. Bu bizning madaniyatimizda, bizning zehniyatimizda hali yangi tug'ilayotgan hodisa, mening nazarimda.
Tug'ilgan bolalarimizga to'ppa to'g'ri gapingiz. Agar bizning yoshlarimizga, o'zbek yoshlari ancha qobiliyatli, tez oladigan ham, haqiqatdan ham. Jichcha demokratiya bo'lib, jichcha bir so'z erkinligi bo'lib, bahslar, misol qanaqa mavzular bo'ladigan bo'lsa, bizning xalqimizdaqa tez o'rganadigan xalqi yo'q gapni ochdi.
Yaxshi.
Prosta shu narsalarni bizda ancha qisib qo'ydi hozir. Mana sizlarga rahmat. Ancha-muncha sizlar bilan gaplashib, ko'nglimizni yozib olyapti, to'g'risi.
Shunaqa
gap. Hozir yonimda ishonsiz, 4 ta o'zbek o'tiribdi.
Ha, ularga ham ovoz beraylik.
Ishda bo'ldi.
Alpomishda yigitlarimizga ham ovoz beraylik bo'lmasam hozir. Hozir bizning suhbatimiz radioda bizni eshitayotganlar bilan xayrlash fursati kelgani uchun shu yerda ular bilan qisqacha xayrlashamiz, lekin suhbatda qolinglar hammalaringiz. Skype orqali onlaynda davom etadi. Alpomishda yigitlarimizga hali so'z beramiz. Ularni hammasi, demak, bugungi Ozodlik onlaynda ko'tarilgan mavzuga bevosita daxldor yigitlar, qizlar, o'zbek yoshlari ozodlikni, ozod va erkin fikrlashni, ozod va erkin yashashni qanday, naqadar sevadilar degan savol atrofida gaplashyapmiz. Bugungi suhbatimiz ishtirokchilar va mehmonlari aynan ana shu savolga bevosita javob berishga haqli.
Va dasturimiz davom etadi.
Namoyandalari. Dasturimiz endi internetda www.ozodlik.org sahifasida sahifasida davom etadi. Uni demak tinglash va unda ishtirok etish uchun Ozod Skype, Ozodlik online Skype manzillaridan foydalaning. Muloqotimiz davomida biz bilan birga qoling. Bu Ozodlik online.
Yaxshi bo'ldi.